بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله، puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Pagi ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca kitab Riyadhus Shalihin dalam suasana ketenangan Masjid As-Salam ya, karena kipasnya mati. Ya, ini untuk mengurangi beban, karena kalau pakai proyektor biasanya nanti tidak jelek kayak kemarin. Baik, baik. Kepanasan nggak? Buatan? Oh, buatan. Okay. Ya, insya Allah kalau suasananya sejuk, ya kajiannya sejuk buatan nih. Sejuk. Okay. Tanpa kipas sudah adem ya. Kita akan membaca hadis yang kedua dari bab takwa. Karena pada pertemuan sebelumnya kita baru membaca hadis yang pertama di bab tentang takwa. Kalau di urutan Riyadhus Shalihin, hadis yang kedua ini nomor 70. Tapi di bab takwa urutan nomor 2. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, "Inna dunya hulwatun khadira." Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Hulwah artinya manis. Dalam bahasa Arab, manisan itu disebut dengan halawah, permen. Khadiratun lagi hijau. Wa inna allaha mustakhlifukum fiha fayanzura kaifa ta'malun. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan kalian untuk menjadi khalifah fiha di dunia ini. Fayanzura kaifa ta'malun, dan Allah akan memperhatikan bagaimana yang kalian perbuat. Apa yang kalian lakukan. Fattaqud dunya, oleh karena itu waspadalah terhadap dunia. Takutlah terhadap dunia, artinya waspadalah terhadap dunia. Wattaqun nisa, dan waspadalah terhadap godaan wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Karena sesungguhnya fitnah pertama, ujian pertama yang menimpa Bani Israil, kanat fin nisa, adalah ujian karena mereka gagal dalam berinteraksi dengan wanita. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis yang ketiga. Ani ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Rawahu Muslim. Ya Allah, ku mohon kepadamu al-huda, petunjuk, wat-tuqa, sifat takwa, wal-afafa, sifat bisa menjaga kehormatan, wal-ghina, dan kondisi merasa cukup dengan apa yang kau berikan kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Baik, sekarang kita akan melihat hadis yang kedua yang tadi kita baca, yaitu tentang waspada terhadap dunia dan wanita. Kalau kita berbicara seperti ini, apakah hadis ini anti-gender, Pak? Sehingga kenapa kok di situ wanita disinggung? Kenapa enggak disebut waspadalah terhadap lelaki? Tapi yang ada adalah waspada terhadap wanita. Apakah nasihat ini hanya khusus bagi lelaki? Padahal kita tahu bahasanya Islam ini berlaku bagi lelaki dan wanita. Mungkin sebaiknya tidak berkomentar demikian, karena kita menghormati sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan barulah nanti kita akan cari penjelasannya kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk mewaspadai godaan wanita, sehingga dari situ kita bisa memahami betul bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ini semuanya adalah untuk keselamatan bersama, termasuk untuk keselamatan para wanita itu sendiri. Yang pertama, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut dunia ini hulwatun khadirah, manis dan hijau. Manis karena enak untuk dirasakan. Hijau karena sedap untuk dipandang. Sehingga semua orang pasti mencintainya. Karena itu bagian dari tabiat yang Allah Subhanahu wa taala sematkan pada diri seorang hamba. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini dalam Al-Qur'an, zuyyina lin-nas. Dihiasi bagi wanita. Apa yang dihiasi bagi manusia? Apa yang dihiaskan bagi manusia? Hubbus syahwat. Dia punya kecintaan syahwat terhadap apa? Minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadz dzahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal harf. Mereka diciptakan oleh Allah dalam kondisi memiliki karakter senang syahwatnya terhadap wanita, anak-anak, aneka perhiasan, baik yang terbuat dari emas maupun perak, kendaraan yang mewah, aneka binatang ternak, tanaman, dan seterusnya. Yang itu semua merupakan isi dari kehidupan dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan manusia itu terhadap dunia sangat mencintai. Sehingga tabiat dasar manusia yang mencintai harta, mencintai dunia, itu berlaku bagi semua. Baik bagi lelaki maupun bagi perempuan. Maka siapapun hamba, dia punya karakter senang dunia. Sehingga kalau ada orang yang mengklaim, wah, saya enggak senang sama dunia, saya enggak senang sama harta. Ini ya, bisa dipastikan enggak benar ya. Pasti dia senang dan dia membutuhkan itu, walaupun tingkat kecintaan manusia terhadap harta beragam. Ada yang sangat parah dan ada yang di bawahnya dan seterusnya. Maka di bagian awal Nabi SAW menyebutkan karakter dunia yang ini dialami oleh setiap hamba. Di mana dunia itu manis dan hijau, semua orang menyukainya. Wa inna Allaha mustakhlifukum fiha, dan Allah mustakhlifukum, menjadikan kalian sebagai khalifah fiha di dunia. Dan kita bisa pahami ini dari mana? Dari pernyataan yang Allah sampaikan kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةٌ. Ingatlah, ketika Rabbmu mengatakan kepada para malaikat, إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةٌ, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Apa makna khalifah di sini? Allah akan menjadikan khalifah di muka bumi. Coba kita lihat tafsirnya. Saya kutipkan dari Al-Baghawi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ja'ilun bimakna khalikun. Aku akan ciptakan. Fil ardi, di muka bumi. Khalifatun ay badalan minkum. Warafi'ukum ila. Warafi'ukum ilayya. Fakarihu dhalika li'annahum kanu ahwanul malaikati ibadatan. Artinya adalah pengganti kalian. Aku akan menjadikan di muka bumi pengganti kalian. Kemudian Al-Baghawi juga menyebutkan wal murad bil khalifah hahuna Adam. Yang dimaksud khalifah di sini adalah Adam. Samahu khalifatan, Allah sebut sebagai khalifah, li'annahu khallafal jinna, karena beliau datang setelah jin. Ai ja'a ba'dahum, maksudnya adalah Allah ciptakan Adam setelah Allah ciptakan jin. Waqila, dan ada yang mengatakan li'annahu yakhlufuhu ghairah, karena yang namanya manusia itu silih berganti antar satu generasi dengan generasi yang lain. Wan wasahi annahu khalifatullah fi ardihi liiqamati ahkamihi. Dan yang tepat adalah bahwasanya manusia adalah khalifah Allah di muka bumi yang akan menegakkan hukum-hukumnya dan menunaikan perintahnya. Baik. Dari apa yang disampaikan oleh Al-Baghawi, makna khalifah di sini ada 4. Adam sebagai khalifah. Itu maknanya apa? Ada 4 pendapat. Pendapat yang pertama tadi apa? Pendapat yang pertama? Pengganti. Sebelumnya, malaikat. Aku akan menciptakan khalifah, maksudnya adalah sebagai badalukum, pengganti kalian, wahai para malaikat. Pengganti malaikat dan mengangkat derajat kalian. Mengangkat derajat. Dan yang dimaksud adalah ilmu yang diberikan oleh Allah kepada Adam, sehingga Adam lebih tinggi derajatnya dibandingkan malaikat. Ini yang pertama. Yang kedua, mana khalifah yang kedua? Dari kata khalfun yang artinya apa? Belakang. Khalfun artinya belakang. Apa kata khalfun yang sering? Atau generasi setelahnya. Dari kata khalfun artinya makhluk di belakang jin. Kenapa makhluk di belakang jin? Setelah jin, kok di belakang? Makhluk setelah jin. Kenapa disebut makhluk setelah jin? Karena diciptakan pasca jin. Karena diciptakan setelah jin. Yang ketiga? Apa tadi makna khalifah yang ketiga? Makhluk yang saling bergantian generasinya. Sehingga generasi pertama habis, nanti digantikan generasi yang kedua, digantikan generasi yang ketiga, dan seterusnya. Malaikat tidak mengalami seperti ini. Allah ciptakan malaikat, dan mereka ketika Allah ciptakan tidak ganti generasi. Kalau manusia kan mati, ganti generasi berikutnya. Kalau malaikat tidak seperti itu. Maka manusia punya sifat dia saling bergantian generasi. Coba bayangin andaikan manusia tidak ganti generasi. Maka jenengan bisa ketemu Nabi Adam. Kira-kira gimana, Pak? Ramuat ya. Bumi ini tidak muat. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan bumi ini sebagai tempat tinggal makhluk yang mereka ganti generasi, sehingga antara satu generasi khalfa ghairihi, dia tercipta setelah generasi sebelumnya. Yang ketiga, yang keempat sebagai apa tadi? Khalifah Allah. Nah, makna sebagai khalifah Allah itu bukan memakmurkan bumi, karena Allah enggak butuh makhluk untuk memakmurkan bumi. Tapi maknanya adalah apa tadi? Melaksanakan hukum Allah. Melaksanakan hukum dan perintah Allah. Perwujudan hukum Allah di muka bumi dan perwujudan perintah Allah di muka bumi itu adalah aktivitas makhluk berupa manusia ini. Maka mereka disebut sebagai khalifatullah, dalam arti mereka lah yang akan melaksanakan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa innallaha mustakhlifukum fiha," dan Allah menunjuk kalian sebagai khalifah di muka bumi. Baik dengan makna yang pertama sampai makna yang keempat. Fayanzuru kaifa ta'malun, dan Allah akan memperhatikan bagaimana yang kalian perbuat. Dan Al-Baghawi tadi mengatakan, coba kita sebutkan di sini. Wassahih, dan pendapat yang lebih kuat, annahu khalifatullahi fi ardihi liiqamati ahkamihi wa tanfidzi wasayahu. Pendapat yang paling benar adalah bahwa makna khalifah di situ adalah khalifatullah. Manusia adalah khalifah Allah dalam arti pelaksana hukum Allah dan pelaksana perintah Allah di muka bumi. Maka di bagian ini diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan dihisab. Fayanzuru kaifa ta'malun, dan Allah memperhatikan apa yang kalian kerjakan. Sehingga praktek yang kita lakukan dengan melaksanakan ibadah sesuai panduan Allah, kita melakukan salat sesuai dengan sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah perwujudan dari hukum Allah dalam salah satu contoh ya, yaitu salat atau ibadah yang ada di muka bumi. Termasuk juga hukum dalam masalah aturan. Karena ketetapan Allah ada berapa, Pak? Ada dua. Ketetapan takdir. Yang ini makhluk tidak bisa menawar. Dia hanya bisa mengikuti apa yang ditakdirkan oleh Allah. Yang kedua, ketetapan apa? Syariat. Yang kedua, ketetapan syariat. Ketetapan syariat itu ada yang bentuknya perintah. Ada yang bentuknya larangan. Dan ada yang bentuknya aturan. Contoh aturan misalnya berapa nilai warisan, berapa jumlah rokaat sholat, berapa nilai zakat, dan seterusnya. Bagian mana batasan halal haram, itu yang dimaksud dengan aturan. Baik, kita diperintahkan untuk melaksanakan bagian ini. Dan diberilah panduan berupa Al-Quran untuk diwujudkan. Yang Al-Quran itu isinya ini. Sehingga kapan wanita menjalani masa iddah, telah dicerai, apa yang harus dilakukan, bagaimana ketika seorang lelaki jadi suami, bagaimana interaksi keluarga, ada di sini. Al-Quran diberikan oleh Allah Ta'ala. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kondisi beliau? Beliau adalah orang yang membumikan Al-Quran. Perwujudan Al-Quran di muka bumi. Ketika Aisyah ditanya, "Kaifa kana akhlaqun Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Seperti apa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Aisyah, "Kana khuluquhul Quran." Akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Maka perwujudan Al-Quran dalam hidup nyata di muka bumi adalah sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sedikit kasus yang tadi ya. Kadang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat, beliau itu di posisi rukun tertentu lama sekali. Sampai sahabat menyangka beliau lupa. Kita di zaman sekarang ketika ada imam kok lama sekali. Makmumnya menyangka, imamnya merem. Turu. Iya Pak, kok gak salam-salam gitu. Tasyahud akhir ya. Sampai ada sebagian jamaah wis mau salam ya. Arab salam, karena imamnya gak salam-salam. Gimana? Ngantuk, ini pasti imamnya merem gitu. Padahal bisa jadi melaksanakan sunnah. Karena dalam rangka memperbanyak doa di penghujung sholat. Tapi karena jamaahnya mungkin gak tahu, akhirnya seudonnya imamnya merem, turu, ngantuk. Dulu Rasulullah SAW pernah duduk, duduk di antara dua sujud. Itu lama sekali. Sampai ada di antara sahabat yang berkomentar, laitahu sakata, mungkin Nabi laitahu nasya, mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lupa. Kok enggak sujud-sujud ini? Duduk di antara dua sujud dinteni enggak sujud-sujud. Barangkali beliau lupa, padahal beliau tidak lupa. Dan praktek itu pernah dilakukan oleh Anas bin Malik ketika beliau jadi imam dan beliau mengatakan, "Saya enggak peduli komentar kalian, saya akan kerjakan salat sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam." Baik, nah kita belajar untuk seperti itu tahap demi tahap, sehingga bagaimana kita melaksanakan ibadah dan aneka kegiatan muamalah sesuai dengan panduan syariat. Itulah konsekuensi status kita sebagai khalifah Allah. Ngaku khalifah Allah, tapi maksiat. Orangnya enggak pernah sholat. Ya. Kemudian dia berharap nanti masuk surga di akhirat. Enggak bisa bermasyarakat. Ini harusnya bukan khalifatullah. Ya. Baik. Dan Allah akan menilai ini. Sejauh mana kita menyesuaikan diri dengan syariat. Wallahu fayanduru kaifa ta'malun. Allah akan melihat. Allah akan melihat bagaimana sikap kalian terhadap syariat. Jika amalnya sempurna, maka dia mendapatkan pahala yang sempurna dan sebaliknya. Kemudian di situ ada godaan besar. Ketika seorang hamba menuju Allah Subhanahu wa taala, dia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup dalam posisi punya rasa cinta terhadap dunia. Dan juga godaannya terhadap masalah wanita. Untuk dunia ini adalah godaan bagi semua. Baik lelaki maupun perempuan senang dunia. Yang lebih senang yang mana? Laki atau perempuan? Hah? Sama. Sama, ya. Sama-sama mencintai dunia. Nabi SAW pernah ditawari pada waktu beliau berdakwah. "Wahai Muhammad, kamu pengen apa? Nek, kamu pengen kekuasaan, kami jadikan kamu sebagai raja. Dan kami semua nanti berada di bawah kekuasaan kamu. Kalau kamu pengen harta, kami kumpulkan harta, nanti tak serahkan ke kamu. Kalau kamu pengen wanita, tak carikan wanita yang paling cantik, nanti kau bisa jadikan sebagai istri." Masya Allah ya. Yang pertama ini harapannya fakultas politik. Yang kedua fakultas ekonomi. Yang ketiga semua fakultas ya. Saya masih ingat Pak Yunahar Ilyas nyampaikan itu di masjid kampus. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menolak semuanya. Dan godaan seperti itu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ujian bagi para nabi. Sampai mereka diberi ujian, tidak hanya ujian dalam bentuk kesulitan, tapi mereka juga mendapatkan ujian dalam bentuk apa? Kemewahan dunia. Tapi Masya Allah, mereka berhasil untuk menghadapinya. sehingga mereka berhasil menghadapi ujian kemewahan dunia yang ini bisa menjadi penghalang seorang hamba ketika dia melakukan perjalanan jauh menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mali walid dunya, apa kepentinganku dengan dunia? Illa karajulin istadhalla tahta syajar, tsumma tarakahu." Kondisiku terhadap dunia itu seperti orang yang melakukan perjalanan, lalu kemudian singgah di bawah sebuah pohon untuk istirahat sejenak, kemudian melanjutkan perjalanan lagi dan aku tinggalkan pohon itu. Maka Nabi SAW mengumpamakan dunia yang penuh dengan kenikmatan itu seperti bagian yang teduh di tengah padang pasir, kemudian orang istirahat di situ sebentar, lalu beliau melanjutkan perjalanan. Itu kalau orang bisa menyikapi dunia dengan benar. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya hatinya tidak punya ketergantungan terhadap dunia. Hatinya tidak punya ketergantungan terhadap dunia. Mengambil dunia silahkan. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berteduh. Beliau mengambil, ini isyarat, sebagaimana orang mengambil dunia. Tapi beliau tidak ingin tinggal di situ selamanya. Maka tidak ada keinginan untuk bangun rumah di situ. Atau bikin tenda di tempat berteduh di situ. Atau kemudian ngajak keluarganya untuk kumpul di situ. Gambaran yang beliau sampaikan, saya hanya berteduh sebentar, kemudian saya tinggalkan. Artinya hatinya tidak punya ketergantungan terhadap dunia. Sehingga di bagian awal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan realita. Di bagian akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bagaimana cara menghadapi realita itu. Realitanya semua hamba senang dunia, tapi beliau ajarkan waspadalah terhadap dunia. Wattaqun nisa, dan waspadalah terhadap wanita. Lalu beliau sebutkan alasannya, fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Karena fitnah pertama yang menimpa Bani Israil adalah fitnah wanita. Nah, di sini nanti akan kami ceritakan ya. Apa sih bentuk fitnah wanita yang dialami oleh Bani Israel itu? Namun sebelumnya, kenapa fitnah wanita itu disebut ulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dalam ayat tentang zuyyina linnas, perhiasan yang diberikan oleh Allah taala kepada manusia, di mana manusia dibuat senang dengannya. Hubbus syahwat, mereka mencintai karena syahwat. Yang pertama itu apa? Minan nisa, wanita. Sehingga Allah sebut dalam urutan yang pertama. Demikian pula disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma taraktu syai'an adzarra 'ala rijal min fitnatin nisa. Belum pernah aku tinggalkan ujian yang lebih berbahaya bagi para lelaki melebihi ujian wanita. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan, ujian bagi lelaki yang paling berat adalah ujian wanita. Nah, ujian wanita itu bisa bentuknya jika dia adalah wanita yang merupakan keluarganya seperti istrinya atau anaknya. Umumnya lelaki itu terlalu nurut kepada wanita. Sehingga sampai meninggalkan sebagian kewajibannya. Sampai lupa terhadap kewajibannya. Lupa terhadap orang tuanya dan seterusnya. Dan jika wanita itu adalah bukan wanita keluarganya. Wanita yang bukan mahram. Maka ini berkaitan dengan interaksi lawan jenis. Yang sampai menyebabkan orang itu saling jatuh cinta, tapi dengan cara yang gak benar, akhirnya terjadilah aneka pelanggaran, baik zina dan seluruh turunan zina. Termasuk diantaranya adalah rusak keluarga, gara-gara ada, apa istilahnya? Will. Karena ada will. Ya. Wanita Indonesia luar. Sehingga karena ada seperti ini, Allah Subhanahu wa taala menyebut fitnah wanita sebagai fitnah yang berat. Sekarang coba kita lihat berkaitan dengan fitnah yang terjadi pada Bani Israel. Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi menyebutkan kenapa Bani Israel itu disebut sebagai golongan yang gagal karena fitnah wanita. Dan pertama fitnah yang menimpa mereka adalah wanita. Di artikel ini menyebutkan min suwari iftitanin nisa'i Bani Israel. Di antara bentuk fitnah perempuan Bani Israel. Perempuan Israel, ya. Yang pertama, tazwiru tul wa ta'attur kharijal bait. Mereka menipu dengan cara memakai sesuatu yang tinggi, sehingga seolah-olah kelihatan tinggi, memakai alas kaki yang tinggi, sehingga seolah-olah kelihatan tinggi, dan memakai parfum ketika keluar rumah. Sekarang coba kita baca hadis ini. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal, beliau bersabda, kanat imra'atun min Bani Israel qasiratan tamshi ma'amra'ataini tawilatain. Dulu ada wanita pendek di kalangan Bani Israel yang dia berjalan di antara dua wanita yang tinggi. Kanan kirinya perempuan tinggi, tengahnya perempuan yang pendek. Fattakhadhat rijlaini min khashabin. Akhirnya wanita yang pendek ini membuat sandal dengan menggunakan bambu yang tinggi. Wa khataman min dhahabin mughallaqin mutabbaq. Dan dia memakai cincin dari emas. Tsumma hasyathu miskan wa huwa atyatul misk. Kemudian dia memakai minyak wangi. Kemudian dia memakai busana yang panjang sehingga tidak kelihatan kalau dia memakai sandal yang tinggi. Famarrat bainal imra'ataini falam ya'rifuha. Kemudian dia berjalan di antara dua perempuan yang tinggi tadi dan lelaki tidak ada yang mengenalnya. Faqalat biyahdiha hakadha wa nafadha syu'batan yadahu. Kemudian dia berisyarat dengan tangannya. Tangannya melambai. Dia melambaikan tangannya. Wa fi riwayatin fakanat idza marrat bil majlis harakathu fanafaha rihuhu. Setiap kali dia melewati kerumunan lelaki, dia selalu menggerakkan tangannya. Akhirnya parfumnya tersebar kemana-mana. Aroma parfumnya. Nah, kemudian dari situ semua lelaki berjak kagum. Ini wanita tinggi, harum. Dan banyak lelaki yang mencium parfumnya. Akhirnya yang lain ikut-ikutan. Sampai jadilah seperti itu, jadi tren Bani Israel hingga ke Indonesia. Pakai sandal apa itu? Cincin yang tinggi gitu ya. Kadang saya melihat itu nyawang, masya Allah, kok gak lorok yang ini gini. Jinjit terus. Dalam jarak yang sangat jauh. Orang jalan di bandara itu kan jauh sekali. Tapi dia mau untuk seperti itu. Biar kelihatan tinggi walaupun sakit hati. Saya yakin itu sakit itu. Enggak nyaman. Hah? Sakit hati dan kaki. Iya, saya yakin pasti itu enggak nyaman. Dia pasti akan sakit, kakinya sakit, ya, walaupun dia kelihatan tinggi. Ini kasus yang pertama. Kasus yang berikutnya, tazwiru sya'ri, mereka menggunakan rambut palsu. Dari Sa'id Ibn al-Musayyib, qala, beliau bercerita, qadima Muawiyatun al-Madinata, Muawiyah tiba di kota Madinah. Fakhatabana wa akhraja kubbatan min sya'rin. Lalu beliau berceramah di hadapan kami. Dan beliau mengeluarkan segenggam rambut. Faqala ma kuntu ara'an ahadan yaf'aluhu ilal yahud. Kemudian beliau mengatakan, Aku tidaklah melihat ada orang yang menggunakan rambut palsu seperti ini, kecuali Yahudi. Ya. Ada orang pakai konde, ya. Gelungan. Gelungannya gede, ya. Ditaruh di belakang begitu. Padahal aslinya rambut palsu. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balagahu fasammahu zur. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendapatkan informasi kalau Yahudi melakukan seperti ini, wanita-wanita Yahudi. Fasammahu zur, lalu beliau menyebut rambut palsu. Maka bagian dari pelanggaran orang Yahudi adalah memakai rambut palsu. Tapi seperti ini umum, Pak, di masyarakat kita. Kalau mau walimah, ada sewa rambut palsu. Ada yang bentuknya wig, ada yang bentuknya gelungan gede. Intinya itu rambut palsu. Wa indal Bukhari, dan disebutkan dalam riwayat Bukhari, innama halakat banu Israila hina takhadha hadhihi nisa'uhu. Bani Israel itu dibinasakan oleh Allah sehingga mereka jadi menyimpang, tersesat ketika wanita mereka menggunakan rambut-rambut palsu seperti ini dalam berdandan. Dan dibiarkan sama suaminya. Dibiarkan sama bapaknya. Sehingga demi kecantikan, tapi ternyata isinya pelanggaran. Selanjutnya yang berikutnya. Tazwirul mustawil ijtima'i wa tanafus fil madahir dunyawi. Orang yang secara kemampuan sosial biasa, tapi dia nipu sehingga seolah-olah dia kaya, maka dia pamer harta. Dari Jamir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi SAW bersabda, Inna awwaluma halaka banu Israel. Bahwa yang pertama kali membinasakan Bani Israel adalah annamra'atan al-faqir. Ada istri orang fakir. Kanat tukallifuhu minasyab au syag ma tukallifu mra'atal ghani. Yang dia memaksakan diri untuk memakai dandanan pakaian atau dandanan wantex di pakaian sebagaimana dilakukan oleh orang kaya. Sehingga bojone wong kere, sing lanang kere, tapi sing wedok meksa dandan padha karo wong sugih. Terus yang lain niru-niru. Akhirnya wanita yang miskin ini terlihat seperti orang kaya padahal aslinya dia miskin. Kemudian yang lain, at-tazyin li amakinil ibadah. Dari Yahya bin Sa'id, dari Amrah bin Abdurrahman. Amrah bin Abdurrahman ini muridnya Aisyah. Aisyah punya murid beberapa perempuan, salah satunya adalah yang terkenal Amrah. Bahwa beliau pernah mendengar Aisyah, istri Nabi SAW, bercerita. Lau anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a ma ahdathan nisa lamana'ahunnal masjid. Andaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tahu bagaimana sikap wanita di zaman ini, padahal itu di zaman tabi'in dan Aisyah masih hidup, tentu beliau akan melarang para wanita itu ke masjid. Coba bayangin dengan zaman kita, Pak. Memang tidak ada larangan dari Nabi SAW bagi wanita untuk datang ke masjid. Tapi suasana wanita sahabiat ketika ke masjid jauh berbeda dengan suasana wanita di zaman sekarang ketika ke masjid. Kama mana'at nisa'a bani Israel. Sebagaimana larangan yang berlaku bagi para wanita bani Israel. Fakultu li amroh. Maka Yahya bin Sa'id tanya kepada Amrah, Anisa'u Bani Israila muni'nal masjid, apakah wanita Bani Israel itu dilarang untuk datang ke masjid? Qalat na'am. Iya. Maka bagian dari fikihnya Yahudi, wanita enggak boleh ikut beribadah di tempat ibadahnya Yahudi. Apa? Sinagog ya. Wanita enggak boleh ikut. Nah, maka dari sinilah Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan bahwa fitnah pertama yang menimpa Bani Israel adalah fitnah disebabkan karena mereka gagal dalam mengendalikan para wanita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pengaruh wanita bagi para lelaki. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin." Belum pernah aku lihat ada makhluk yang secara akal kurang, agamanya kurang. Adhaba lilubbir rajuli, tapi dia bisa menghilangkan kecerdasan seorang lelaki al-hazim yang punya komitmen. Min ihdakunna ya ma'syaran nisa, selain kalian wahai para wanita. Seorang pejabat, kebijakannya dikendalikan oleh teman di belakangnya. Ada kayak gitu, Pak? Itulah yang kurang lebih apa yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada yang mau disampaikan? Tidak ada. Alhamdulillah. Pak Ki, monggo silakan. Kayaknya angkat tangan tadi. Sebentar, mikrofonnya ini. Mau pakai mikrofon enggak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Tadi disebutkan bahwa kita boleh mencintai dunia, tapi kita harus waspada dengan dunia. Berarti di antara itu ada batasan-batasan yang saya tanyakan, batasannya itu seperti apa, Tat? Matur nuwun, monggo mau jelaskan.
Masya Allah. Berat ini ya. Tadi disampaikan boleh mencintai dunia. Sebenarnya kalimatnya yang lebih tepat bukan boleh ya. Itu tabiat dasar manusia. Sehingga semua manusia punya karakter wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu sangat mencintai al-khair. Namun meskipun manusia mencintai al-khair, tapi tidak dibiarkan. Diberi aturan. Kamu harus waspada terhadap dunia. Nah sekarang batasan yang diajarkan dalam Al-Quran bagaimana agar kita bisa berinteraksi ideal dengan dunia. Coba batasannya ada di ayat ini, Pak. Bapak Ibu bisa buka surat Al-Qasas. Surat Al-Qasas. Al-Qasas itu surat nomor berapa? Ini ya. Nah, ini Al-Ankabut karena dia di belakang. Surat Al-Qasas bagian belakang. Di surat Al-Qasas ayat 76 dan 77 di sini menyebutkan 4 nasihat ketika seseorang ingin berinteraksi yang ideal terhadap dunia. Dalam konteks cerita tentang Korun sebagai orang yang hartanya sangat banyak sampai ngeluber ke Indonesia. Ya, makanya kalau nemu emas ketika menggali, orang nyebutnya apa? Dunyane kok Korun. Ya. Nemu apapun tuh selalu, oh ini harta karun, harta karun. Nemu apapun selalu disebut harta Korun. Ya. Apa ya harta Korun sampai meluber tekan Indonesia? Ketika digali nemu apapun, nyebutnya harta karun. Baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Id qala lahu qaumuh." Coba dilihat ayat 76 baris ke 3. "Id qala lahu qaumuh." Ingatlah ketika kaumnya mengingatkan kepada Qarun. Pesan orang soleh Bani Israel kepada Qarun yang diabadikan dalam Al-Qur'an. La tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Jangan bangga dengan duniamu. Allah enggak menyukai orang yang bangga terhadap dunia. Sehingga batasan yang pertama, tidak boleh bangga terhadap dunia. Senang dengan bangga sama atau beda? Beda. Kalau bangga, ya kadang dipamerkan. Kadang kemudian menganggap ini semua nanti akan membuat dia abadi. Atau keturunannya akan terjamin hidupnya. Karena kekayaannya tidak akan habis. Nah itu semuanya terlalu bangga terhadap dunia. Sehingga orang karena bangga terhadap dunia, maka senengannya pamer. Naik pesawat, selfie. Coba kalau dia naik angkot. Apa ada orang naik angkot selfie? Ketemu nggak, Pak? Orang naik angkot selfie. Tapi kalau naik pesawat, yang selfie banyak nggak, Pak? Itu hampir semuanya. Sebelum naik pesawat, selfie. Naiknya Lion ya, selfie pakai Garuda. Kan podo-podo parkir ya, kemudian backgroundnya Garuda. Padahal yang dinaiki Lion. Jadi orang demikian bangga terhadap dunia. Ketemu duren, selfie, foto, share ning grup. Nek dia makan iwak tahu coba, dia ngelakoni kayak gitu nggak, Pak? Hah? Karena bangga terhadap dunia. Maka bukti kebanggaan orang terhadap dunia, prakteknya kayak gini. Dia gampang selfie jika punya nikmat dunia. Ada bagian yang mungkin dia rahasiakan. Karena tidak ingin orang lain tahu. Ngelebokno kulkas itu tengah malam, Pak. Kulkas anyar. Kenapa? Jangan sampai tonggone ngerti. Tuku sepeda anyar, langsung dipilok. Wah. Aja sampai tonggone ngerti kalau ini baru. Karena dia pelit. Sehingga jangan sampai nanti kalau tetangganya ngerti, engko nyileh kulkas. Yang kedua, wabtaghi bima atakallahu daral akhirah. Dan bersemangatlah untuk mencari apa yang Allah berikan kepadamu di negeri akhirat. Semangatlah untuk mencari apa yang Allah berikan kepadamu di negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan lupakan jatahmu di dunia. Maka ayat ini mengajarkan perhatian kita itu seharusnya dominan untuk akhirat. Perhatian ya. Perhatian itu ya suasana batin. Sampai ketika golek dunyo itu yang dipikir akhirat. Ketika golek dunyo yang dipikir itu akhirat. Saya nyari kayak gini, kira-kira tak geopo ya, tak geopo. Dan seorang muslim, dia kadang mencari harta itu sambil berpikir. Insyaallah dinabung biar bisa munggah kaji. Ditabung biar bisa naik haji. Untuk memenuhi nafkah pendidikan anak. Saya pengen anak saya nanti belajar ini, dan seterusnya. Nah kalau itu yang jadi niat, insyaallah termasuk terpuji. Tapi kalau hanya sebatas, ya target tanah sebelah itu loh. Sebentar lagi, insyaallah tahun depan. Insyaallah. Itu ada ruko dijual. Insyaallah bulan depan tak DP. Insyaallah. Ini obsesinya terlalu semangat terhadap dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Yang ketiga, berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Jangan lupa berbagi sebagaimana Allah telah kasih kamu. Wa la tabghil fasada fil ard, dan jangan berbuat maksiat di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, karena Allah tidak mencintai orang yang suka berbuat maksiat. Empat ini interaksi yang ideal terhadap harta. Kalau orang bisa melakukan empat ini, maka ad-dunya la yadurru, keberadaan dunia sepeser pun tidak akan membahayakan baginya, meskipun dia kaya raya. Wallahu a'lam. Pun kira-kira sudah menjawab, Pak? Sampun, alhamdulillah. Pun cekap, ada yang lain? Sampun, walhamdulillah. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan untuk pertemuan berikutnya, kita akan belajar tentang doa Nabi SAW, di mana beliau minta bimbingan takwa. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Insyaallah semua jemaah hafal? Hafal. Coba dibaca. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Hafal ya? Nah, karena sudah hafal, insyaallah besok penjelasannya. Baik, demikian. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.